Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Salihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi kita sampai pada mutiara yang ke-28 di dalam bab kesabaran, yaitu hadith an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qal lamma thaqulan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ja'ala yataghashahu faqalat Fatimah radhiyallahu ta'ala anha wa karba abah faqala ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة عليها السلام يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. رواه البخاري. حديث ini dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi sahihih bahwasanya beliau menceritakan lamma thaqulan nabi, ketika nabi sudah semakin berat sakitnya, ja'ala yataghashahu, mulailah beliau tidak sadarkan diri. Dan ketika sakit-sakitnya beliau, beliau sempat tidak sadar kemudian sadar kembali dalam keadaan jidatnya berkeringat seperti butiran-butiran jagung. Maka Fatimah, anaknya binti Rasulullah SAW, radhiyallahu ta'ala anha, merasa iba kepada bapaknya dan mengucapkan kalimat wa karba abah, duhai betapa susahnya bapakku, duhai betapa sakitnya, betapa susahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, laisa ala abiki karbun ba'da al-yawm, tidak ada atas bapakmu kesusahan setelah ini. Ikhwani fi din a'azakumullah, demikian karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi ujian lebih berat dari yang lainnya. Bahkan disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua kali lipat orang biasa. Qumuslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Rasulullah SAW benar-benar wafat, maka Fatimah mengucapkan kalimatnya, ya abatah ajab rabban da'ah, ya abatah man jannatul firdausi ma'wah, ya abatah ila Jibril nan'ah. Kalimat ini barakallahu fikum memang sejenis kalimat keluhan, tetapi dikatakan oleh para ulama ini khafif dan yang demikian tidak mengapa, karena tidak ada penolakan terhadap takdir, enggak ada keluh kesah yang dilarang, hanya memberitakan berita yang nyata. Wahai ayahku, engkau telah menyambut panggilan Rabbmu. Wahai ayahku, engkau akan mendapatkan Jannatul Firdaus tempatnya. Wahai ayahku, kami memberitakan kepada Jibril kematianmu. Karena Jibril alaihissalam adalah malaikat yang membawakan wahyu kepada Rasulullah SAW. Maka setelah Rasulullah SAW wafat, tentunya malaikat Jibril tidak akan datang lagi, karena sudah tidak ada wahyu lagi setelah itu. Inilah yang diucapkan oleh Fatimah, tidak lebih dari itu. Artinya tidak sampai ada keluhan-keluhan, ratapan-ratapan yang melampaui batas yang dilarang. Maka dikatakan ini adalah kalimat yang khafif atau kalimat yang sederhana. Wahai ayahku, ajab rabban da'ah, engkau telah menjawab, menyambut panggilan Rabbnya. Wahai ayahku, tempatmu di Jannatul Firdaus. Wahai ayahku, aku beritakan berita ini pada Jibril tentang kematianmu. Kemudian ketika Rasulullah SAW dikuburkan, qalat Fatimah, Fatimah berkata lagi ketika melihat mereka menguburkan jenazah Rasulullah SAW, ya Anas, atabat anfusukum an tahthu ala Rasulullah SAW aturab. Wahai Anas, apakah kalian tega melemparkan tanah di atas jasad Rasulullah SAW? Ikhwan ibn a'azakullah, demikianlah ya, Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, karena kesedihannya. Kalau dijawab apakah engkau tega atau tidak tega, kita akan jawab tega. Dan para sahabat akan menjawab tega. Bahkan Fatimah sendiri, kalau ditanya apakah engkau tega, Fatimah akan menjawab tega. Mengapa? Karena itu syariat. Yang tidak mau atau mau tidak mau harus dilakukan. Tetapi ucapan tadi bukan maknanya jangan. Ucapan tadi maknanya, duhai betapa sedihnya aku ketika Rasulullah SAW dikubur. Dikubur dengan tanah di atasnya. Apakah kalian tega? Maknanya apakah kalian tidak sedih? Sebagaimana aku sedih? Tentunya para sahabat semuanya sedih. Dan itu bahkan hari yang paling menyedihkan sepanjang sejarah hidup mereka radhiyallahu ta'ala anhum. Ikhwan fillah na'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang perlu dijelaskan dari hadis ini, pertama kalimat yataghasyahu, ja'ala yataghasyahul kard, bahwa Rasulullah SAW karena sakitnya yang sangat dahsyat sampai kadang tidak sadarkan diri. Sebagaimana dalam beberapa riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengambil kainnya dan kemudian menutupi wajahnya dan kemudian tidak sadar. Begitu sadar, beliau menyatakan, la'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Celaka Yahudi, dilaknat Yahudi ketika mereka menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Artinya di saat-saat genting, di dekat-dekat kematiannya Rasulullah SAW, beliau masih memikirkan tentang akidah dan tauhid. Masih memikirkan, kalau aku mati kemudian dikuburkan, apakah mereka akan melakukan seperti Yahudi? Itu kekhawatiran. Maka beliau berkata, la'anallahu al-yahud, semoga Allah melaknati Yahudi yang menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ikhwani fi din a'azakumullah. Dan ini menunjukkan betapa beratnya fitnah, ujian bagi seorang rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga kita mendapatkan faedah bahwa Rasulullah SAW adalah manusia, merasakan sakit, merasakan luka, merasakan apa yang dirasakan oleh manusia secara umum, merasakan lapar, merasakan haus, merasakan sakit ila akhirih. Dan juga menunjukkan betapa sabarnya beliau. Ikhwani fiddin a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau Rasulullah SAW dijadikan oleh Allah, ditakdirkan berbeda dengan kita, enggak pernah merasakan sakit, lapar, haus dan sebagainya, tentunya kita akan protes menyatakan, ya iya Rasulullah SAW bisa sabar, jelas, karena tidak merasakan apa-apa, sedangkan kita merasakan sakit dan seterusnya. Tetapi qadarullah, Allah SWT menakdirkan bahwa Rasulullah SAW seperti manusia secara umum. Bahkan Rasulullah SAW katakan dan disuruh oleh Allah untuk menyatakan, qul innama ana basyarun mislukum, katakan bahwa aku manusia seperti kalian. Yuha ilayya, aku ini manusia seperti kalian. Aku merasakan apa yang kalian rasakan, aku sakit seperti kalian sakit. Aku juga haus, merasakan lapar seperti umumnya manusia. Sehingga ketika Rasulullah SAW merasakan sakit yang dahsyat dan kemudian sabar, menjadi contoh teladan bagi kita kaum muslimin. Bahkan kita merasakan sakit yang lebih ringan daripada apa yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Rasulullah SAW diberi oleh Allah ujian yang berat dan sakit yang berat, yang disebutkan dalam riwayat lain dikatakan dua kali lipat manusia biasa. Tetapi lihat jawabannya kepada Fatimah, tidak akan ada lagi kesengsaraan pada bapakmu setelah ini, wahai Fatimah. Apa maknanya? Maknanya sabar. Setelah ini, gak akan ada lagi kesengsaraan. Gak akan ada lagi rasa sakit. Gak akan ada lagi ujian yang berat seperti ini. Karena setelah selesai, telah wafat, maka beliau alaihi salatu wassalam, tempatnya adalah di Jannatul Firdaus. Jannah yang paling tinggi di bawah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah memerintahkan kepada kita seluruhnya kaum muslimin untuk memberikan salawat kepadanya dan mendoakan untuknya wasilah. Ati Muhammadan al-wasilata, berikanlah kepada Nabi Muhammad SAW al-wasilah. Apa itu al-wasilah? Tempat yang paling tinggi, kedudukan yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Aisyah mengucapkan kalimat wa karba abah, duhai sakitnya sengsaranya bapakku, kata Nabi, setelah ini enggak akan ada lagi kesengsaraan atasku, wahai anakku. Setelah ini sudah selesai. Ini kesabaran. Dan ini yang berkait dengan pembahasan kita, yaitu bab as-sabr, bab kesabaran. Kita lihat bagaimana sabarnya Rasulullah SAW dalam keadaan sakit dan puncaknya rasa sakit. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan di dalam riwayat lain tentang wafatnya atau hampir wafatnya beliau oleh Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyatakan Innalil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu sakit. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Maka para sahabat berkata, setelah aku melihat apa yang terjadi pada Rasulullah SAW ketika wafatnya, kami sudah tidak berharap lagi kalau kami ini akan selamat dari rasa sakit ketika kematian. Artinya kalau Rasulullah SAW yang paling dicintai oleh Allah SWT merasakan sakitnya kematian, maka kita tentunya akan merasakan hal yang mungkin sama, mungkin lebih. Mengapa? Karena sakitnya seorang mukmin dan sakitnya orang yang memiliki sekian kemaksiatan seperti kita ini tentunya akan berbeda, barakallahu fikum. Bukan berbeda dari sisi apanya, tetapi dari sisi ada di sana, di dalam sakitnya sakarat, penyebab yang lain pada kita. Bukan hanya sakaratnya, sakaratnya sudah sakit, plus orang-orang yang pendosa akan diazab. Sakitnya ketika matinya dan dikuburnya dan ancaman-ancaman azab di akhiratnya. Apalagi orang-orang kafir yang dikatakan dicabutnya ruhnya seperti mengambil duri dari kapas yang tentunya sangat susahnya untuk lepas. Bahkan dikatakan ruhnya akan berpindah atau akan ke ujung-ujung tangan, ujung kakinya, tidak mau untuk mati. Maka orang-orang kafir ketika matinya mereka seperti Rasulullah SAW al-afiyah, seperti binatang yang kesana kemari karena merasakan sakitnya yang luar biasa dan menolak untuk mati, itu masalahnya. Tapi orang mukmin merasakan sakit sakaratul maut, tetapi dia menerima apa yang Allah takdirkan baginya dan menerima panggilan Allah sehingga menerima dengan ikhlas dan sebentar kemudian wafat. Barakallahu fikum. Tetapi bukan tidak sakit, sakit. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW mengangkat tangannya, jarinya ke langit, matanya menatap ke langit-langit rumahnya sambil berkata, Allahumma fir rafiqil a'la, Allahumma fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Ya Allah, aku memilih rafiqil a'la. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang memangku Rasulullah SAW dan kepala Rasulullah SAW, kata Aisyah, baina haqinati wa daqinati. Kepala Rasulullah SAW di dadaku, di antara haqinah dan daqinah. Daqinah itu adalah kerongkongannya atau tenggorokannya, sedangkan haqinahnya adalah di dadanya. Maka Rasulullah SAW di antara dada dan tenggorokan Aisyah wafatnya. Kata Aisyah, idan la yakhtaruna, kalau begitu Rasulullah SAW tidak memilih kita. Ikhwan ibn a'azakullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa Aisyah menyatakan idan la yakhtaruna? Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan ketika masih sehatnya bahwa tidak ada seorang nabi pun kecuali ketika wafatnya akan ditawarkan, apakah mau diwafatkan sekarang atau mau ditunda. Setiap nabi akan ditawarkan, apakah mau diwafatkan sekarang atau mau ditunda nanti. Maka ketika Rasulullah SAW mengangkat tangannya ke langit dan kemudian wajahnya juga menerawang ke atap rumahnya dan menyatakan Rafiqil A'la, aku memilih Allah Rafiqil A'la, maka kata Aisyah, inilah, ini cerdasnya Aisyah, fiqihnya Aisyah. Maka inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW bahwa beliau sedang diberi pilihan, apakah mau diwafatkan atau mau ditunda. Ternyata beliau memilih Allah Subhanahu wa taala, memilih diwafatkan. Maka Aisyah mengatakan, idan la yakhtaruna, kalau begitu beliau tidak memilih kita. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa radhiyallahu ta'ala anhu. Naktafi bihadha al-qadar. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi surupan kaum muslimin, telah kita ikuti kajian Islam dan sangat menyentuh sekali detik-detik meninggal Rasulullah SAW. Semoga memberikan kepada kita semangat untuk kita bersabar dalam menghadapi berbagai macam keadaan, termasuk dan detik kematian kita tentunya. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, baiklah kita menuju pada tanya jawab dan kita ikuti pertanyaan Anda yang pertama. Bismillah, bolehkah kita mendoakan dan memberikan hadiah kepada bayi yang lahir karena hamil sebelum menikah yang sah? Dan bagaimanakah sikap yang benar sesuai syar'i kepada kedua orang tua biologisnya, karena si wanitanya menikah dalam keadaan sedang hamil? Apakah setelah si anak lahir diharuskan bagi kedua orang tuanya untuk mengulang akad nikahnya? Jazakumullahu khairan.
Oh iya, jazakumullahu khairan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah. Semakin banyak pertanyaan seperti ini, semakin menyedihkan. Artinya pergaulan masyarakat muslimin hari ini sangat-sangat mengerikan. Padahal kalau saja mereka mempelajari agama, jangankan terjadi zina, bertemu saja yang bukan mahram itu tidak diperbolehkan kalau hanya berdua saja. Demikian pula tidak diperbolehkan untuk bergaul dengan bebas antara laki-laki dengan perempuan. Demikian pula yang ketiga, disuruh wanita untuk memakai hijab yang syar'i, tidak membuka wajahnya, tidak membuka rambutnya, apalagi sampai berzina. Gak mungkin perasaan saya. Kalau dilaksanakan itu semua, gak mungkin. Karena pintu-pintu ke arah zina itu sudah ditutup dengan rapat. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan jangan berzina. Allah mengatakan dengan kalimat la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Pintu-pintunya saja jalan-jalannya saja suruh dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti hendaklah memakai hijab, hendaklah dipisah antara laki dengan perempuan, jangan terlalu bebas bergaul antara laki dengan perempuan. Demikian pula dengan berbagai macam larangan-larangan lainnya, jangan sampai seorang laki-laki berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya, wanita jangan berdekatan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini kalau dihindari semuanya pintu-pintunya, tidak akan terjadi. Tetapi qadarullah wa masya'a fa'al, tetapi ini sudah terjadi. Maka apakah kita kemudian mengucapkan selamat atas bayi lahir? Tidak, demi Allah. Bukan kita mengucapkan selamat, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barakallahu fikum. Bagaimana sikap yang benar terhadap orang tua biologis?
Ya.
Apa maksudnya orang tua biologis? Orang tua itu adalah yang melahirkan anaknya dengan pernikahan yang sah. Kalau tidak dengan pernikahan yang sah, maka dia bukan bapaknya. Dia bukan bapaknya sama sekali. Jangan pakai istilah-istilah baru. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam didatangi oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, sesungguhnya anak itu adalah anakku. Di zaman jahiliyah aku pernah berzina dengan istrinya si fulan ini, dan itu anak-anakku. Lihat wajahnya, sangat miripnya dengan aku. Lihat wajahnya betapa miripnya dengan dia. Dan juga para ahli-ahli, dulu ada ahli-ahli menebak dengan tangannya, dengan wajah dan sebagainya, bisa menebak bahwa ini turunan si fulan. Juga sama mengatakan ini anaknya. Tetapi Rasulullah SAW menjawab dengan kalimat yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, al-waladu lil-firash walil-ahiril hajar, yang namanya anak itu milik pemilik ranjang. Maksudnya suami yang sah. Sedangkan lil-ahiril hajar, bagi seorang yang berzina hanya dapat batu. Tidak dapat nasab, tidak dapat turunan, tidak dapat nama, tidak dapat apa. Dan tidak dinisbahkan kepadanya sama sekali. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Saya sampaikan apa yang hak di dalam Quran dan Sunnah. Seperti ini. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya setelah beliau bertaubat. Tetapi hukumnya seperti itu. Tidak disebabkan kepada bapak biologisnya sama sekali. Barakallahu fikum. Ada yang ketiga?
Iya, ada yang ketiga.
Ustaz,
apakah perlu nikah ulang lagi? Nikah yang sah?
Wallahu ta'ala alam. Sebab kalau pernikahannya sudah lengkap, walaupun ada pelanggaran karena seorang hamil tidak boleh dinikahkan, tetapi tidak merusak syarat-syarat tadi, barakallahu fikum. Ada wali, ada saksi, ada mahar, ada ijab kabul, dan seterusnya. Sebagian memang mengatakan tidak sah karena sedang hamil, kemudian harus dinikah ulang. Tetapi wallahu ta'ala alam, beberapa sahabat yang sebelum masuk Islamnya sudah melakukan hal seperti itu, ketika masuk Islam tidak disuruh diulang. Tidak disuruh untuk diulang. Tidak ada riwayat kalau orang-orang atau para sahabat yang masuk Islam dengan pernikahan yang tidak syar'i kemudian disuruh diulang. Itu enggak ada. Sehingga cukup dengan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan maafnya, dan kemudian jangan sampai anak tadi diberi bin atau nisbah kepada bapaknya. Sebutkan saja dengan ibunya atau bapaknya ibunya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam.
Kemudian izin bertanya, apabila kita dikaruniai Allah berupa kenikmatan seorang anak yang telah selesai menghafal Quran pada usia 10 tahun dan setelahnya telah dirasa cukup mengitkankan hafalannya dengan terus-menerus mengerjakannya, maka bidang ilmu syar'i yang manakah yang kita arahkan sebagai orang tuanya? Menghafal Al-Quran ataukah lugu ataukah yang lainnya? Kemudian bagaimanakah menjawab syubhat bahwasanya di zaman sekarang kalau selesai menghafal Quran selalu terlalu mudah, ya bikin malas? Jazakumullah khairan atas jawabannya.
Maksudnya terlalu mudah?
Ya.
Bikin malas kemengapa? Barakallahu fikum. Sesungguhnya inti dari Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk dipelajari dan diamalkan. Dicatat dulu. Untuk dipelajari dan diamalkan. Sehingga wallahu ta'ala alam, saya mendengar beberapa ulama menyatakan para sahabat pun enggak semuanya hafal Al-Qur'an. Maka ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, merintahkan penghafal-penghafal Quran jangan maju di front terdepan dalam perang, dalam jihad. Aku khawatir akan habis para penghafal-penghafal Al-Quran. Mengapa barakallahu fikum tidak seluruhnya? Karena memang intinya adalah pelajari, kerjakan, pelajari, kerjakan. Sehingga ketika anak sudah 10 tahun hafal, masya Allah, semoga Allah SWT menjadikan dia anak yang saleh, ajarin tentang apa yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Kamu kan sudah hafal, tahu gak itu maknanya apa? Tahu gak itu artinya apa? Terangkan satu persatu. Dari mulai terjemah yang sederhana, kemudian meningkat lagi nantinya pada tafsir, kemudian tafsir yang lebih dalam lagi dengan tafsir fiqh, ini tafsir yang mengarah kepada fiqh, atau tafsir yang ma'thur dengan riwayat-riwayat tentunya, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga jangan berhenti belajar. Mantapkan padanya bahwasanya belajar itu adalah agar engkau memahami Al-Qur'an dan kemudian mengamalkannya. Kerjakan pada dirimu, itu baru ilmu. Kalau masih teori saja maka belum dikatakan ilmu, tapi kalau sudah diamalkan baru itu ilmu. Sebagaimana dikatakan dari salaf, kalau enggak salah Ibnu Jubair rahimahullah, bahwa seorang alim dikatakan alim ma'amal bi'ilmihi. Seorang alim, seorang berilmu dikatakan berilmu ketika dia mengamalkan ilmunya. Ketika dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dia menjadi ajhalil jahilin, maka dia menjadi sebodoh-bodoh orang yang bodoh. Tetapi ini adalah anak-anak baru 10 tahun yang juga belum sampai pada balig biasanya. Kalau laki-laki biasanya 13 tahun ya, 12 atau 13 tahun. Maka hendaklah diajarkan sebagai tarbiyah. Arti tarbiyah adalah pembiasaan. Ayo, masa hafal Quran lambat malas sholatnya begitu. Masa orang hafal Quran kemudian tidak puasa, begitu kan? Supaya mereka itu terdidik bahwa orang berilmu itu harus beramal. Adapun hafalannya, yang namanya Quran, setelah dihafal jangan berhenti memurojaah dan mengulang. Akan hilang dengan sebentar. Betapa mudahnya menghafal Quran, tetapi lebih mudah lagi hilangnya Al-Quran. Artinya kalau tidak dimurojaah. Kalau sudah hafal 30 juz, murojaahnya paling tidak setiap hari 1 juz atau lebih. Paling sedikit itu 1 juz, bisa lebih. Untuk murojaahnya agar tidak hilang dari hafalan. Itu satu. Yang kedua, masih banyak yang perlu dihafal. Di antaranya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah hadis-hadis, perlu dihafal pula mutun al-ilmiyah. Matan-matan ilmu akidah, matan-matan ilmu fiqh, matan-matan itu ringkasan-ringkasan ilmu tadi juga dihafal. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik.
Amin. Pertanyaan terakhir Ustaz. Bismillah, izin bertanya. Apakah
kalau dikatakan ya bikin malas, ya jelas tidak. Justru bikin rajin. Semakin orang itu penghafal, semakin rajin dia untuk menghafal yang berikutnya, karena sudah terlatih untuk menghafal Quran.
Nah, pertanyaan berikutnya atau yang terakhir, izin bertanya, apakah kita diperbolehkan untuk melakukan program bayi tabung? Mohon nasihatnya untuk kami yang sedang ikhtiar untuk memiliki keturunan. Jazakallahu khairan.
Barakallahu fikum. Pernah ditanyakan kepada beberapa ulama tentang proses bayi tabung seperti ini. Yang mereka tanyakan hanya apakah itu dari apa istilahnya, sperma suaminya, dan dari apa namanya kalau dari perempuan,
rahim,
telur. Iya, dari rahim ibunya atau istrinya, maka tidak mengapa. Barakallahu fikum. Yang tidak boleh adalah kalau kemudian spermanya dari bank sperma, maka itu enggak boleh, haram. Barakallahu fikum. Tapi kalau suami istri diambil spermanya dari sang suami, diambil pula dari rahim istrinya spermanya, kemudian dicampurkan dalam tabung, kemudian terjadi proses pembuahan, kemudian dikembalikan lagi ke perut ibunya, makanya tidak mengapa, karena itu adalah pengobatan. Wallahu ta'ala alam.
Ya, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kaum muslimin, demikian tadi telah kita ikuti kajian Islam dan juga jawaban yang disampaikan oleh beliau, Ustaz Muhammad bin Umar Asyamid. Hafizatullah, semoga memberikan kepada kita manfaat yang besar. Amin Allahumma amin. Dan akhir kalam, kami mohon maaf atas salah dan kurangnya. Semoga tetap berkenan di hati Anda. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.